Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
П'ятниця, 11 травня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Президент Литви відвідала Юлію Тимошенко в лікарні. Протести студентів у Києві і Донецьку.
І ми, як незалежна студентська профспілка, ми мусимо їм допомогти якось, допомогти в першу чергу повірити в себе, в те, що студентство – це сила.
А чи можна підміняти навчання студентів примусовими роботами з благоустрою? Почуємо і вашу думку.
Якщо вони потратять десь один день, наприклад, на благоустрій міста, то я думаю, що менше вони знати не будуть.
Це заважає навчальному процесу.
Примусові роботи – це вже гріх.
Про це і багато більше далі у передачі після випуску новин, а з ними Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що Юлія Тимошенко закликає Європу не ізолювати Україну. Про це вона сказала, зустрівшися із журналістами відразу після розмови із Юлією Тимошенко у лікарні. А подробиці слухайте далі у програмі. Президент України Віктор Янукович вважає, що пауза, яку Європейський Союз взяв у відносинах з Україною, піде на користь обом сторонам. Про це він сказав під час зустрічі із президентом Республіки Молдова Ніколає Тимофті. Віктор Янукович нагадав, що на сьогодні між Україною і ЄС підготовлено угоду про асоціацію і створення зони вільної торгівлі. Водночас, за його словами, Євросоюз запропонував паузу. Вона піде на користь, ця пауза, і Україні, і Європейському Союзу, сказав Янукович. Ми розберемося у тих проблемах, які у нас є. Я думаю, що відповідь тут лежатиме насамперед у правовій площині. Політизація цього питання, звісно, носить тимчасовий характер, сказав президент України. Він висловив переконання, що відповідь на існуючі проблеми повинні дати юристи, а влада має лише створити відповідні умови. Які саме питання Віктор Янукович мав на увазі, він не уточнив. Сьогодні речник Міністерства закордонних справ Італії заявив, що його країна занепокоєна станом свободи слова і прав людини в Україні. Він також заявив, що Італія звернулася до України із проханням дозволити заступнику міністра закордонних справ Марті Дісу відвідати у лікарні колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Грузинський бізнесмен і опозиційний політичний лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяв продати всі свої підприємства і власність у Росії до кінця травня. Нинішня грузинська влада звинувачує його у тому, що він є більш лояльний до Росії, ніж до Грузії. Іванішвілі намагається створити опозиційну партію, яка зможе сконкурувати із партією президента Грузії Михайла Саакашвілі на парламентських виборах, що відбудуться цього року. Після того, як Іванішвілі оголосив про свої плани у жовтні минулого року, його позбавили грузинського громадянства на підставі того, що він має французький паспорт. У столиці Норвегії Осло на процесі у справі ультраправого екстреміста Андреса Брейвіка присутній у залі суду чоловік кинув у нього черевик. Це був родич одного із загиблих в результаті терактів, скоєних Брейвіком. «Ти вбив мого брата і пішов до біса», – крикнув йому чоловік. Черевик пролетів повз Брейвіка і потрапив у його адвоката. Інцидент стався під час допиту свідків стрілянини на острові Утоя в липні минулого року, в результаті якої загинуло 69 осіб. Чоловіка, який кинув черевик, вивели із залу суду. Брейвік, який зізнався у вбивстві 77 людей в результаті подвійного теракту в Осло і на острові Утоя, не вважає себе винним. Людмила?
Дякую, це були новини від Марії Щур, а більше новин Радіо Свобода на нашій веб-сторінці.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Президент Литви Даля Грибаускайте зустрілася з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко у палаті лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. Вони спілкувалися про здоров'я Тимошенко та про долю України. Далі Грибаускайте зазначила, що європейська перспектива оцінюватиметься по тому, як забезпечується право лідера батьківщини на медичну допомогу. Наш кореспондент Володимир Носков повідомляє із Харкова.
Президент Литви Даля Грібаускайте радіє, що змогла зустрітися з українським опозиційним політиком Юлією Тимошенко.
Я хочу порадоваться, що змогла зустрітися з Юлією Тимошенко в лікарні. Вона знаходиться в хорошому стані. Если учитывать, что выходит из 22-дневной голодовки.
Президент каже, що Юлія Тимошенко у доброму стані здоров'я, зважаючи на 22-денне голодування. Більша частина їхньої розмови, а бесіда тривала десь 40 хвилин, стосувалася майбутнього України. За словами пані Грібаускайте, колишній прем'єр-міністр не бажає бути каменем спотикання на шляху європейського курсу України. Президент Литви під час вечірньої зустрічі з українським колегою Віктором Януковичем застерігатиме від серйозної кризи довіри між Україною та Європою. На її думку, бойкотування Ялтинського саміту європейськими лідерами – то перша ластівка, яка змушує замислитися державне керівництво.
Ширше повідомлення Володимира Носкова із Харкова слухайте у нашій вечірній передачі у «Свободі» сьогодні о 21-й годині.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Шахтарську, що на Донеччині, сьогодні пройшов мітинг студентів. Вони зібралися, щоб підтримати сміливий вчинок однієї зі студенток місцевого педагогічного училища. Близько 40 людей, в тому числі і колишні працівники навчального закладу, вийшли на вулицю, щоб розповісти про примусову працю студентів та жахливі умови в гуртожитку. На місці події побувала донецька кореспондентка Радіо Свобода. Її репортаж ми почуємо увечері. А ситуація в Шахтарському педагогічному училищі стала приводом для розмови про права студентів в Україні. Гостями програми «Ваша свобода» сьогодні були голова студентської ради Національного університету України Київський політехнічний інститут Олег Десято та член студентської профспілки «Пряма дія» студентка Наумка Дафна Рачок. А спілкувалася з ними Інна Кузнєцова.
Дафна, що там відбувалося і що ви бачили? Спілкувалися з Танією і з керівництвом училища.
Ну так, але ми більше спілкувалися зі студентками цього училища і з колишніми викладачами, колишніми випускниками, тому що сама адміністрація, вона не дуже зараз воліє з нами спілкуватися, і адміністрація училища налаштована по відношенню до профспілчан радше негативно.
Ну, знаю, що цим питанням вже зацікавилася Генеральна прокуратура. На сайті Генеральної прокуратури є інформація про те, що проводиться перевірка додержання прав учнів Шахтарського педагогічного училища. Олеже, вам не доводилося чути про цю історію, однак студенти Київського політехнічного інституту завжди були такими, що можемо захищати свої права, знаємо, як це робити з профспілкою чи без, але захищати права будемо.
Ну, чесно сказати, тут, напевно, постає питання саме керівника, от в даному випадку навчального закладу. І саме взаємодія студентських громадських організацій, чи то студентського активу з адміністрацією вищого навчального закладу, то чи іншого. В нашому випадку, наприклад, ЄКПІ, тобто якихось таких досить гострих проблем з адміністрацією університету, на моїй пам'яті, за останні 4-5 років не виникало. Тобто, якщо є якісь навіть там непорозуміння чи робочі моменти, просто за столом переговорів, в контексті діалогу ці питання вирішуються. А що стосується якихось суботників, чи то прибирання території, в нас, в принципі, це явище також практикується, це не є примусово, чи там всіх наганяють, давайте прибирайте. Тобто є студентські колективи, чи то на факультеті, чи то на рівні університету, оголошується там суботник, і всі бажаючі, хто має можливість, приходять і допомагають прибрати територію, оскільки в КПІ це і великий парк, в якому, в принципі, відпочивають, напевно, і жителі міста Києва, не лише студенти КПІ. І тому за рахунок простих прибиральників, тобто не вистачає штату, щоб дотримувати в такому хорошому стані. Тому, в принципі, студенти також долучаються до цього, але в якомусь примусовому порядку, тобто такого ніякого немає.
Мені здається, тут важливий момент того, чи добровільно, чи недобровільно це здійснюється. Якщо студенти, студентки, вони на щось погоджуються з власної волі, то окей, нехай це буде. І, наприклад, та сама Таня Кученкова, вона є волонтеркою організації, яка працює в її рідному місті Харцизьку, «Шаг вперед». Це, скажімо, те, на що вона погодилася добровільно. Тоді як ці суботники, і це не були лише суботники в училище. Туди саме учнів зганяли обов'язково, і якщо вони туди не приходили, це могло результувати там в їхнє виключення з училища, наприклад. Щодо адміністрації, там ніяких переговорів між студентками і адміністрацією просто не могло бути, тому що на студенток чинили повний моральний пресинг, і студентки були дуже-дуже залякані. І ми, як незалежна студентська профспілка, ми мусимо їм допомогти якось, допомогти в першу чергу повірити в себе, в те, що студентство – це сила.
Дафна Рачок та Олег Десято відповідали на запитання Інни Кузніцової у передачі «Ваша свобода», яку ви можете слухати щодня о 12:05 за Києвом і дивитися відеорепортажі цієї передачі. А тим часом ми запитали перехожих Києва, чи можна, на вашу думку, підміняти навчання студентів примусовими роботами з благоустрою. Ось, що ми почули у відповідь.
Звичайно, залучати молодь до цього потрібно. Якщо вони потратять десь один день, наприклад, на благоустрій міста, то я думаю, що менше вони знати не будуть, а тільки будуть знати більше.
Це має бути поєднано навчання та труд і не примусово, добровільно. Але так якось в розкладі поєднувати. Це має бути на користь суспільства.
Це заважає навчальному процесу. Тому що це примусові роботи. Кожен має право або погодитися, або ні. І чим більше людину заставляти щось робити, тим менше вона це хоче робити. Це якби на благо суспільства, але ці роботи мають бути непримусовими. Тому що людина не захоче нічого робити, якщо їх будуть примушувати.
По-перше, примусові роботи – це вже гріх. Студенти повинні вчитись для того, щоб вони були тими, які будуть потрібні своїй державі, своєму народу і своїй сім'ї. За часів радянської влади їздив на ці примусові колхози і будівлі. Це не робота, це тільки так на вітер все пускається. І гроші, і труд, і час.
Тільки за оплату. Тому що студенти дуже бідні, їм дуже платять малу стипендію.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Британські профспілки стверджують, що минулої доби близько півмільйона працівників бюджетного сектору взяли участь у 24-годинному страйку проти скорочень державних видатків і проти пенсійної реформи. Але уряд стверджує, що не зверне зі шляху економії і вказує, що більшість британців розуміє потребу затягнути паски. Як розповідає Богдан Цюпан з Лондона, в четвер на вулицях британської столиці були і незвично дисципліновані демонстранти-страйкарі, десятки тисяч службовців поліції. Про це ви почуєте у вечірній передачі «Європейська свобода» і на її сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрєк, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Віталій Кличко, спортсмен і політик на шпальтах європейської преси, продовжує закликати європейців відмовитися від бойкоту Євро-2012 і натомість приєднатися на трибунах до пересічних українців. Західні оглядачі також обговорюють різкі слова канцлера Німеччини на адресу українського керівництва. Сторінки європейської преси гортала Мар'яна Драч.
Бойкотуйте деспотів і приєднуйтеся до нас на трибунах. Статтю Віталія Кличка під таким заголовком друкує сьогодні британська газета «Таймс». На думку Кличка, більшість українців поділяє розчарування європейських політиків судовими процесами над колишніми українськими урядовцями. Але політичний бойкот України під час Євро-2012 не матиме бажаного впливу на українську владу, переконаний український політик і почесний посол чемпіонату. Кличко закликає європейських високопосадовців на знак солідарності сісти на трибунах поруч з пересічними українцями, які пишаються можливістю прийняти вболівальників, а для впливу на офіційний Київ шукати інші методи. Французька «Фігаро» зауважує, що Юлію Тимошенко перевезли до харківської лікарні, щоб заспокоїти європейців, які погрожують бойкотувати Євро-2012. Росія, так само як і Німеччина, запросила колишнього українського прем'єра на лікування. А президент Володимир Путін, як виглядає, побоюється можливих закликів до бойкоту зимової олімпіади в Сочі 2014 року, яка має для нього величезне значення, пише французька газета. Чи може бути Польща далі захисником України в Європі? Дискусія про це триває на шпальтах польської преси. Незалежно від того, чим закінчиться справа Юлії Тимошенко, Польща програє, пише Збігнєв Перефянович на шпальта газети «Денік». Навіть якщо колишнього прем'єра випустять, що зараз виглядає малоймовірно, то важко очікувати, що за свободу вона буде вдячна саме Польщі. Це німецька дипломатія викликала європейське повстання на її захист. Тимошенко лікує німецький, а не польський медик. Її донька за підтримкою їздить до Берліна, а не до Варшави, зауважує оглядач. Британська газета Financial Times звертає увагу на те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель порівняла Україну з диктатурою поруч з Білоруссю. Це перша така жорстка характеристика України з боку чільного західноєвропейського урядовця. Хоча більшість аналітиків не вважають Україну настільки авторитарною, як сусідні Росію чи Білорусь, зазначає газета. Український дипломат на умовах анонімності сказав Financial Times, що це свідчення вибіркового застосування демократичних принципів, адже Меркель водночас розвиває тісні політичні та економічні відносини з Росією. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Які сувеніри на Євро-2012 зможуть придбати вболівальники у Львові?
Найпопулярніші речі – це є футбол, горнятка, магніти взагалі. Це хіт, там найпростіша річ, яку ми всі веземо. Звідкись це магніт?
Китайські промислові шпигуни активізувалися у Сполучених Штатах.
Служба комп'ютерної безпеки Mendian визначила поки що 20 китайських хакерських груп, які становлять послідовну і постійну загрозу провідним американським фірмам.
Також ми дізнаємося, чи є майбутнє у паперової книжки, зокрема, почуємо польських видавців.
Тож ми маємо книжку як кодекс, чи зестав карток зшитих вздовж грзбету. Цей винаразок подобно собі лічить около 2000 лат. То не значить, що так мусі бути, що це єдина форма.
Про це і більше далі у нашій передачі. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. До Києва прибув головний футбольний трофей Європи, який отримає переможець турніру Євро-2012, що розпочнеться в Україні та Польщі менш ніж за місяць. Кубок Андрі Делоне, виконаний з чистого срібла, урочисто пронесли сьогодні Хрещатиком та встановили на Майдані Незалежності. Упродовж двох днів з ним зможуть сфотографуватися усі охочі. На презентації Кубка Євро-2012 виступили керівники міста та організатори чемпіонату від УЄФА. Про це більше ви почуєте у нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Дерев'яну забавку, шматок бруківки, скульптурку лева чи пейзаж Львова. Що зможуть придбати вболівальники під час Євро-2012 у Львові, що їм нагадуватиме тільки про місто Лева? Дізнавалася Галина Терещук.
Сувенірні крамниці в Львові ростуть як гриби, таке враження, що їх стає з кожним днем більше. Здавалося б, чого тут тільки немає – від картин і скульптур, гуцульських дерев'яних виробів, вишиванок, листівок, магнітиків, торбинок і навіть шматків бруківки. Найчастіше туристи напередодні Євро купують магнітики із зображенням Львова і футболки з написом «Євро-2012». А ще продаються листівки із зображенням нового львівського стадіону, розповів продавець Віталій із крамниці «Львівські цяцьки».
Сувеніри до євро, звичайно, бо тому що ця тема досить така, євро вже близько, вже місяць залишився, всі питаються. В будь-якому випадку найпопулярніші речі це є футбол, горнятка, магніти, взагалі це хід, там найпростіша річ, яку ми всі веземо звідкись, це магніт.
Звісно, що оглянути більше 100 сувенірних крамниць у Львові виявилося надто складно, але в більшості зауважило величезне різноманіття сувенірів, зокрема створених руками львівських митців. Але щось схоже можна придбати і в Кам'янець-Подільському, і в Кракові, і в Ужгороді. Кажуть, що лев символізує Львів, але ним не здивуєш, для прикладу, мешканців Ліона, Сінгапура чи Лондона. Щось надзвичайно особливого, що характеризує саме Львів і тільки Львів, так і не знайшла. Історик-екскурсовод Ігор Лельо каже, що пошуки марні, бо такого сувеніру львів'яни ще не витворили, попри те, що маємо величезну кількість випускників Академії мистецтв.
Ще не витворився новітній львівський характер. 5% населення можуть назвати себе корінними львів'янами, тобто тих, в кого дідусь і бабуся тут народилися. Сувенір, він виходить з середини. Це є демонстрація певних уявлень людини про своє місто. А для того, щоб мати ці уявлення, треба, умовно кажучи, мати в серці це місто. Правді, є один тільки сувенір, який має всі шанси стати дуже успішним продуктом, якщо його будуть продумано робити, це газова лампа.
Саме у Львові у 1853-му львівські аптекарі Ігнатій Лукашевич і Ян Зех розробили методику дистиляції та очистки нафти і отримали австрійський патент на виробництво газу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Сьогодні в ранковій свободі ви почули про те, що в Сполучених Штатах китайське промислове шпигунство набуло такого розмаху, що економісти підраховують збитки американських компаній у масштабах сотень мільярдів доларів. Для боротьби з цим лихом виникла навіть мережа комп'ютерних фірм, які спеціалізуються саме на протидії такому шпигунству. Ці подробиці розповідав Юрій Дулерайн.
Це справжня війна, хоча й без армії, сказав сенатор Джозеф Ліберман, співавтор нового законопроекту, що його нині обговорює Конгрес. Законопроект, зокрема, має зобов'язати великі компанії, що виробляють комп'ютери, такі як Dell і Hewlett-Packard, посилити захист своєї продукції від хакерів. Найбільшу загрозу, як вважають, нині становлять китайські хакери. Вони наполегливо пробивають комп'ютерний захист компаній з метою поцупити промислові таємниці, технологічні розробки, креслення тощо. Китайські хакери за обсягом, наполегливістю і розмахом промислового шпигунства випередили навіть росіян, яких раніше вважали абсолютними лідерами комп'ютерних крадіжок. Як зауважує Річард Бейтліч, шеф служби компанії Mendiant, яка спеціалізується на боротьбі з промисловим шпигунством в інтернеті. Росіяни також займаються цим, але не так, як це роблять китайці. Росіяни підходять тихо і більш творчо. Китайці діють гучно, широко і агресивно. Бетліч ділиться власними спостереженнями.
Ми бачимо, як хакер промацає захисні системи і не може дістатися туди, куди хотів би. Тоді після деякої паузи хтось інший береться за справу. Ми знаємо, що це справді хтось інший, тому що він друкує з іншою частотою. Цей новий подає інші команди і при тому не робить орфографічних помилок. Він зрештою пробивається до мети і тоді доручає першому хакерові продовжувати.
Служба комп'ютерної безпеки Mendiant визначила поки що 20 китайських хакерських груп, які становлять послідовну і постійну загрозу провідним американським фірмам. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
книжковий ринок на порозі революції, яку можна порівняти з початком книгодрукування. Гряде так звана електронна книжка, яка відвойовує позиції у книжки традиційної паперової. Про це сьогодні розмовляли учасники форуму нових технологій, що пройшов у Варшаві. Директори видавництв, які взяли участь у цьому форумі, говорили про переваги і недоліки електронних видань. Вони визнали, що видавці, які ігноруватимуть нові технології, можуть просто зникнути з ринку. За перебігом цієї дискусії стежив у Варшаві Юрій Савицький.
Форум нових технологій відбувся у рамках щорічного Варшавського книжкового ярмарку, найбільшого такого заходу у Польщі. Учасники форуму констатували той факт, що книжка на електронних носіях дуже швидко завойовує європейську читацьку аудиторію. Електронна книжка підкорить серця читачів упродовж кількох найближчих років. Це нагадуватиме експансію сотового телефонного зв'язку, впевнений Адам Давідзюк, представник однієї з польських фірм, яка займається випуском оцифрованої літератури. Давідзюк звернувся до польських видавців.
Боже, ми маємо книжку як кодекс, чи
те, що ми маємо книжку у вигляді зшитих карток, а цей винахід має приблизно 2000 років, це не означає, що так повинно бути і що це єдина форма. Книжка розвивається. Ми вважаємо, що електронна книжка – це природня форма розвитку традиційної книжки. Вона буде, незважаючи на те, подобається нам це чи ні.
Прошу панства, без мене на то, чи ми хочемо чи ні.
Тож, яка вона, сучасна електронна книжка, якою вона буде в майбутньому? Про це розмірковував Миколай Топіхадольний, фахівець, який удосконалює дизайн оцифрованих видань. За його словами, поки що видавці хочуть, так би мовити, втиснути електронну книжку у звичний для них формат. Намагаються, щоб оцифрована література максимально нагадувала паперові видання. Це так, як із винаходом автомобіля, який спочатку нагадував бричку без коня, жартував Топіхадольний. Піонери автомобілебудування, говорив він, просто не уявляли собі транспортного засобу, який міг би виглядати інакше. Експерт вважає, що видання майбутнього можуть бути дуже не схожими на те, що ми звикли вважати книжкою. Утім, наголосив він, винахідники врахують звички консервативних читачів, тож бажаючі матимуть змогу придбати електронний пристрій, який відтворює шелестіння паперових сторінок і навіть запах паперу. Про переваги електронної книжки над паперовою Топіхадольний сказав. Ваші предки мали бібліотеки, які займали цілі кімнати. Сьогодні кілька таких бібліотек помістилося б у малесенькому пристрої. Це дуже великий плюс електронної літератури. Вона завжди під рукою. Якщо ми маємо доступ до інтернету, то будь-коли можемо мати доступ до нашої електронної бібліотеки, до всіх тих книжок, які ми колись купили.
Завжди при собі.
Перелічуючи переваги електронних видань, видавці передусім наголошували на їхній доступності. Мовляв, оцифровану книжку можна стягнути на свій пристрій з інтернету впродовж кількох секунд. Крім цього, говорилося на форумі, у такій книжці легко знайти потрібний фрагмент, адже в пристроях для читання є пошукові системи. З таких книжок можна копіювати фрагменти, робити свої позначки, а за бажанням знайти в інтернеті ілюстрацію до якоїсь теми. Крім цього, як зазначив видавець Славомір Брудне, електронна книжка – це великий шанс для авторів-дебютантів. Тепер, казав він, видавець не боятиметься інвестувати у видання книжок невідомого автора, адже це не пов'язане з ризиком залишитися з горою нерозпроданих паперових книжок. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Продавець завжди хоче продати дорожче, покупець завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за такі гріхи ми так наказуємо цей контракт.
Я не займався вашим будючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Нова рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділка.
Отже, наступного понеділка ви слухайте чергову рубрику «Енергетична свобода», а це була «Свобода сьогодні онлайн». Наш наступний випуск в ефірі «Радіо Свобода» о 21-й годині за Києвом. І там, серед іншого, ви почуєте подробиці візиту президента Литви до Юлії Тимошенко в лікарні.
Я хочу порадоваться, что смогла встретиться с Юлией Тимошенко в больнице. Она находится в хорошем состоянии, если учитывать, что выходит из 22-дневной голодовки.
Також ми розповімо про протести студентів у Києву і Донецьку.
І ми, як незалежна студентська профспілка, ми мусимо їм допомогти в першу чергу повірити в себе, в те, що студентство – це сила.
А також дізнаємося, чи можна, на вашу думку, підміняти навчання студентів примусовими роботами з благоустрою.
Якщо вони потратять десь один день, наприклад, на благоустрій міста, то я думаю, що менше вони знати не будуть.
Це заважає навчальному процесу.
Примусові роботи – це вже гріх.
Про це ви можете спочути у «Свободі сьогодні», якщо у вас буде бажання. І тоді ми з вами знову зустрінемося. Це була Людмила Ванник.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua» Музика.